Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou president Donald Trump word vandag as die 47ste president van Amerika ingesweer. En dit gaan 'n baie interessante jaar wees wat vir Amerika en ook die res van die wêreld voorlê. Nou daar was vandag verskeie media berigte wat gister dat hy basies onmiddellik meer as 100 uitvoerende bevele gaan teken. Nou uitvoerende bevel is basies 'n regulasie wat hy eensydig uitvaar en dit kan basies onmiddellik aandui wat sy benadering vir die res van sy termyn kan wees. Ek sien Fox News wat 'n groot Republikeinse party ondersteuner is, sê daar kan selfs meer as 200 van hierdie bevele geteken word en dit kan verband hou met die omgewing, immigrasie, tariewe. En ek gaan net nou met Theo Forster gesels daaroor. Ek sien hy het in sy eerste termyn 220 sulke uitvoerende bevele geteken en dit was die meeste sedert Jimmy Carter en net ter vergelyking Joe Biden het in sy termyn wat nou ook vandag ter einde geloop het net 162 geteken. So interessante tye wat voorlê. Ek gaan ook vanaand gesels met Ian Williamson van Old Mutual. Hy is in Davos daar vir die Wêreldekonomiese Forum se jaarvergadering. Dit skop vandag af en ek gaan 'n bietjie by hom hoor wie is almal daar in span Suid-Afrika. Ons gaan nou kyk na Sake Liga wat 'n hofaansoek gebring het oor bemagtigings vereistes in die eiendomsbedryf en dit raak veral vir eiendomsagente en ons gaan kyk wat daaraan gaan. Daai is 'n ingewikkelde saak. En dit gaan oor die oor bemagtigings audits wat gedoen moet word en sertifikate wat ingedien word as daar aansoek gedoen word om sekere registrasies. Dan gaan ek gesels met Chris de Wit van HomeChoice oor HomeChoice se aggressiewe uitbreidingsplanne en ek gaan ook met Pieter Geldenhuys gesels oor nuwe tegnologie ontwikkelings en ons gaan vanaand kyk na 'n bed wat R100,000 kos. Eintlik net 'n bietjie minder as R100,000, maar dit kan skynbaar jou gesondheid verbeter en ons gaan nou kyk na 'n bril wat gesiggestremde mense kan help om driedimensioneel te kan sien en hierdie tegnologie is gebaseer op hoe 'n vlieg sy oog werk. Baie interessante tegnologiese ontwikkelings daarin en ek gaan met Pieter Geldenhuys gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. Daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Theo, goeienaand aan ons luisteraars. Saam met die inhuldiging van die president vanaand om 7:00 in Amerika, is dit ook vandag Martin Luther King Jr. dag. In Amerika, hulle praat sommer daan die Amerikaners van MLK Day Holiday, so Amerikaanse markte vandag gesluit. Ons spring weg met Europese beurse. Die FTSE 100 het vandag 0,4% bygevoeg, die Duitse DAX het 0,5% gewen en die CAC 40 het 0,4% stewiger gesluit. Dan kyk ons wat by ons gebeur het. Hier het die JSE vandag was maar redelik lusteloos en het 0,04% stewiger gesluit. Dis omtrent niks nie en het gesluit op 84,733 punte. Dan die subindekse, die nywerheidsindeks vandag 0,4% hoër, die finansiële indeks 0,6% laer en die hulpbronindeks 0,2% stewiger. Ons kyk vinnig na 'n paar maatskappye wat regtig goed presteer het vandag. Daar was Karoo wat 6% gespring het. Baie het 3,5% stewiger gesluit. Mondi en 'n groot Naspers het elkeen 2,1% hoër gesluit. Daar was ook Sibanye Stillwater en Amplats wat elkeen 2% gewen het en nog 'n groot IBM Bev het vandag 1,5% hoër gesluit. Die dag se verloorders was Alphamin wat 7,3% teruggesak het. Daar was ook Sasol wat vandag 4,1% verloor het. Troos, Moutus, nog 'n klerewinkel, die Foschini Groep, het vandag 2,8% swakker gesluit en Redefine, AVI en Mass het elkeen 2% prys gegee. Dan kyk ons na die valutamark. Ons betaal nou R18,58 vir 'n Amerikaanse dollar, vir 'n euro R19,30, vir 'n Australiese dollar R11,60 en 'n Britse pond R22,84. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,710 per fyn ons. In platinum en palladium beide nou $940 per fyn ons. Die olieprys is $79.50 per vat. Dan die prys van 'n Bitcoin, nou meer as 2 miljoen rand het oor die loop van die naweek deur die 2 miljoen rand kerf gebreek, staan nou op 2 miljoen en 10.000 rand, maar dit is ook in dollar terme 105.000 dollar. Dan soos altyd maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte, die R106 verhandel teen 8,3% en die R209 teen 10,7%.
Henke, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital, hy is op die lyn. Theo, baie welkom by die program. Ek kyk nou na die uitsending oor waar Donald Trump nou ingehuldig gaan word en dit het nog nie gebeur nie. Daar is nou baie trompoppies en dansers en goed aan die gang. Maar dis 'n groot dag vir Amerika, is 'n groot dag vir die wêreld. Dit ons kan baie gou groot verandering sien.
Ja, goeienaand. Ryk, jy is heeltemal reg en jy het in jou inleiding verwys na die berigte oor hoeveel uitvoerende bevele hy gaan uitreik. En iewers ter New York Times praat van 100 en soos jy genoem het Fox News praat van meer as 200. Maar ek dink net om het terug te vat na wat beteken dit vir beleggers en vir beleggingsmarkte en miskien moet ou net perspektief hierop neem. Biden se 4 jaar periode is die S&P 500 op met rondom 60%. In Trump se 4 jaar periode is dit op met rondom 70%. Voor dit in Obama se eerste 4 jaar is dit op met 80%. Maar as jy teruggaan verder, daar's absoluut geen, maar geen korrelasie tussen wie die Amerikaanse president is en wat aandelemarkte in Amerika doen nie. Om dit nou in perspektief te sit, in die hele periode wat Barack Obama president was, is die S&P 500 op met 175%. Hy was natuurlik 'n demokraat. In die hele periode wat George W. Bush vir 8 jaar president was, die republikein, is die S&P 500 af met 40%. Die verskil is, in daai oorgangperiode van 2008 toe Obama oorgeneem het by Bush, was juis in die middel van die finansiële krisis. Maar die punt van die saak is, daar's absoluut geen korrelasie tussen wie die Amerikaanse president is en wat finansiële markte doen nie. Net om dan te kom op jou punt oor die uitvoerende bevele, een van die goed wat 'n onderhoud wat Barack Obama gesê het toe hulle hom gevra het in 'n onderhoud, wat het hom die meeste verras as Amerikaanse president? Toe sê hy eenvoudig die min mag wat hy eensydig het. So dat daar is 'n proses, daar is balanse, daar's wigte en teenwigte en ek dink dit moet 'n ou altyd 'n gedagte hou. Maar goed, ons gaan nou vanaand 'n nuwe era in met Donald Trump as die 47ste president en hy gaan 'n klomp uitvoerende bevele uitreik. Onthou, hy kan nie nuwe wette maak nie en hierdie bevele kan in die howe getoets word, maar ek dink die groot vraag wat hier gaan wees en hier gaan ek vir jou die bal terug na jou toe gooi. Die beleid waarop hy ingekom het as Amerikaanse president was Make America Great Again. En die vraag wat ek jou opinie wil hoor is, daai Make America Great Again, is daar 'n sterkie wat sê ten koste van? Is hierdie 'n zero-som spel of gaan dit vir die hele wêreld gunstig wees? En ek sal graag ryk jou opinie daarop wil hoor.
Jong, ek weet nie of daar 'n antwoord is nie. Dis maar een van daai goed, ons moet sien wat gebeur. Maar ek dink ook Donald Trump se blaf is baie keer harder as of wel meer wesenlik as sy byt. Veral in sy eerste termyn het dit gesê, ek sien daar's baie ontleeders wat sê, luister, hy kan nie nog een doen nie, so hy gaan nou doen wat hy moet doen. Maar aan die ander kant, die Amerikaanse ekonomie is so groot, op die oomblik is dit baie, baie sterk. Gegeewe die omstandighede waarin die wêreld homself bevind, ek dink daar gaan nie so 'n groot impak wees as wat baie mense dink daar gaan wees nie. Hy kan tariewe instel, hy kan immigrasie wetgewing verander, dit kan 'n impak hê, maar dit gaan interessant wees om te sien of dit die rigting van die Amerikaanse ekonomie beïnvloed. En weet, in die wêreldgeskiedenis was 'n sterk Amerikaanse ekonomie altyd goed vir die wêreld. En jy sien dis nou waar daai zero som spel van jou nou inkom, gaan die voordele wat Amerika kry uit Trump se aksies meer wees as wat die res van die wêreld gaan verloor. En ek weet nie of daar 'n antwoord gaan wees nie. Dit gaan afhang van presies wat hy doen en hoe die wêreld daarop reageer. So ek is 'n neoliberaal. So ek glo as jy een party in sy eie belang optree, soos Adam Smith gesê, dan kan daar die onsigbare hand almal beter daan toemaak. En dat daar verryking is baie meer as wat daar sou wees as mense nou nie vir hulle self optree nie. En kom ons kyk wat gebeur. Ek weet nie, ek kan miskien dieselfde vraag vir jou vra. Dink jy hy kan goeders doen wat vir in 'n wêreldkonteks waarde gaan ontsluit en nie net vir Amerika nie?
Ryk, ek koop die punt dat 'n sterk Amerikaanse ekonomie, dit bly die sterkste ekonomie in die wêreld, maar 'n sterk Amerikaanse ekonomie is goed vir die wêreld. Ek koop daai punt. Die tweede punt wat ek koop en snaaks mense verskil met my, is dat die argument dat die wêreld het te ver gegaan met bureaukrasie, wat ekonomiese ontwikkeling, ekonomiese aktiwiteit, wat welvaartskepping aan bande lê. En ek dink daar is 'n argument daar, maar miskien is daar twee goed wat hierdie argument baie mooi illustreer. In sy vorige termyn, wat vir my interessant was, is dat hy, toe hy die staaltariewe op Chinese staal opgesit het, dit wil sê Chinese staal wat Amerika toe uitgevoer word, toe skielik betaal 'n boer in Middelburg duurder vir sy trekker. Want daai trekker het ingevoerde staal gebruik en skielik moet hulle duurder staal in Amerika self aankoop. Dis die tipe van gevolge wat jy kan kry, maar sy ek dink sy manier, sy aanslag word baie mooi verduidelik met sy toespraak gisteraand oor TikTok. Nou die agtergrond van TikTok is dat die kongres het besluit dat TikTok verban moet word in Amerika. Dit beteken TikTok wat 'n aanlyn platform is wat honderde miljoene gebruikers het in Amerika en reg oor die wêreld, maar is 'n Chinese maatskappy wat deur 'n Chinese beheerende aandeelhouer beheer word. En TikTok moes toe gister toemaak in Amerika. Dit beteken daar's 'n magtonklomp welvaart wat verwoes word in Amerika. Donald Trump kom toe met 'n toespraak gisteraand in Amerika en sê die volgende, en ek dink dit verduidelik sy inslag. Hy sê, as TikTok toemaak in Amerika, word daar miljarde dollar se waarde uitgevee van TikTok se waarde. Want die grootste enkele ekonomie in die wêreld het hulle nie toegang toe nie. Dit beteken as TikTok toemaak, word hierdie miljarde dollars uitgevee. Maar as hy as president besluit TikTok kan aanbly, dan skep hy miljarde dollar se welvaart in TikTok. So sy argument is, hy gaan sorg dat TikTok 50% van hulle belang in Amerika verkoop vir $1 in Amerika. Nou, hoe hy daai argument volg is, hy sê as ek hom toemaak, verwoes ek honderde miljarde dollar. As ek teken, hou ek honderde miljarde dollar in stand. So ek kan met my pen besluit of hier waarde is of nie waarde is. En daarom sit ek $1 hierop. Amerika koop 50% vir $1 en laat ek hulle toe om besigheid te doen. Dis die transaksionele inslag en hy het gisteraand breedvoerig in sy toespraak daarna verwys. So ek dink die wêreld gaan moet vrede maak dat jy baie meer, as jy met Amerika wil sake doen, gaan jy in lyn moet kom met Amerika. En hy gaan dit beskou as transaksies op 'n transaksie per transaksie basis. Maar om heeltemal terug te kom na jou punt, ek dink as iemand wat glo in 'n vrye markekonomiese stelsel, is ek verseker meer genee om die inslag van die Republikeine te ondersteun wat meer geneig is om besigheid en ontwikkeling en vernuwing en skep van welvaart te ondersteun. Ek is nie so seker of Donald Trump as individu die regte persoon is om hierdie beleid deur te volg nie. Ek sal hom altyd die voordeel van die twyfel gee, veral soos jy noem, hy het net een periode, so kom ons kyk, dit gaan ten minste interessant wees. Net om al die pad terug te kom na finansiële markte, die S&P 500 is onder die 4 jaar van Donald Trump en die 4 jaar van Biden, as jy dit saamtel, is hy iets soos 2,5 keer wat hy was 8 jaar gelede. Ongelukkig is dit 'n duur mark, wat beteken net 'n klein foutjie of 'n klein aanpassing kan veroorsaak dat die markte onder druk kom. Maar ek dink dit gaan 'n interessante tyd wees. Kernboodskap, daar's absoluut geen korrelasie tussen die Amerikaanse president en hoe Amerikaanse markte presteer nie.
Ja, interessant genoeg, daar was ek net terugkom na my vorige punt toe. Ek dink nie gaan so baie verander in die kort termyn nie. Ek dink daar gaan 'n bietjie swaard geslaan word op 'n skild en uit die samestelling en die struktuur van die Amerikaanse ekonomie, dink ek gaan 'n paar nuwe bevele wat hy gaan teken nie so onmiddellike groot verskil hê nie. So dit, ek dink dis een punt daarvan, en die ander ding is dat daar's reeds gesings dat hy nie tariewe so wesentlik gaan opstoot soos wat hy gedreig het tydens sy verkiesingsveld tog nie. En dit is een van die redes hoekom die dollar verswak het vandag en die rand nou staan op R18.59 teen die dollar. Verstewig teen die dollar, maar nie teen die ander groot geldeenhede nie. So dit dui daarop dat die dollar verswak het.
Ja, het gaan interessant is. Iets wat baie interessant is, ek sien sy nuwe minister Kennedy, die JFK wat hulle van praat, wat te doen het met gesondheid, die spyskaart vir vanaandse ete met die inhaling is een van die gesondstes wat het nog ooit was. Alles is organiese kos en alles word gefokus op gesonde, heilsame kos en nie die type kos wat jy baie keer in Amerika gewoond is aan die, en is een van die beginsels wat hy gesê het, hy gaan toepas so, miskien is dat toch een goeie ding.
Miskien maak die ekonomie ook gesond. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Wêreldekonomiese Forum se vlaggeskip konferensie in die Switserse skiedorp Davos het vandag afgeskop en dit duur vir die res van die week. So wat 60 staatshoofde en duisende sakeleiers, entrepreneurs en akademici woon dit by en hulle gesels oor die probleme wat die wêreld in die gesig staar. Vanjaar se tema is samewerking in 'n intelligente era. Nou Suid-Afrika het soos gewoonlik 'n groot span politieke en sakeleiers in Davos. President Cyril Ramaphosa sal die span lei en daar is ook 8 ander ministers en daar is ook 'n stewige afvaardiging van die voorste plaaslike sakelei en een van hulle is Ian Williamson, die uitvoerende hoof van Old Mutual. Ian, thank you so much for your time today. You are in Davos, you are I believe sitting in South Africa House. How many times have you been to Davos and why do you continue to go back?
This is my fourth time here, I think, and the two reasons for coming. One is that the agenda usually has some very topical things on it, so you can learn a lot. And the other is that it attracts a lot of people who are all co-located for a week. So I end up having a lot of one-on-one meetings with a whole lot of people from around the world, which if I had to try and do that, you know, at any other time of the year, I'd have to fly all over the world to get to all those meetings. So it's actually quite efficient to be able to talk to, and in my case, as an insurance company, being able to talk to my counterparties from the reinsurers, to some of the bankers, consulting firms, some of the political players around the world, etc., all in one place in one week is really a good opportunity. So it works really well.
So it's a networking exercise where you have a lot of senior people being concentrated. But there's a very heavyweight political delegation from South Africa at the event. The president is there the first time in several years. Do you have free access to him and the ministers who are there so that, you know, there's a unified Team South Africa telling our story?
Yeah, absolutely. So, for example, this afternoon, the finance minister was here in this venue where I am now, and we were having a chat about some things. And the president hosts a dinner tomorrow night where all the ministers and most of the business delegation from South Africa will be present, together with a whole lot of invited international guests. So I think we show up really well, actually, as a group when we are here. Obviously, this year there's a particularly big opportunity for South Africa because of us hosting both the G20 and the B20 later this year. So some of the agenda for this week is really promoting our incoming presidency as South Africa of the G20 and encouraging the international community to support that.
What would the core message be from Team South Africa?
I think it's really that the GNU has helped us to create an environment of opportunity for business and for international investors to look at South Africa afresh. And certainly, in my view, the African continent at large, let alone South Africa on a longer term basis, we will have the largest market in the world as a continent by 2040. We'll have some of the most favorable demographics in the world across the continent. And it's really a question of, you know, for businesses, I think, needing to be present ahead of that opportunity in order to have a brand presence, be known amongst consumers, etc., to be able to take advantage of those longer term opportunities. So it's a little bit of a narrative that says Africa today is like Asia in the late 1980s, and we've all seen what's happened with the Asian economies.
It's a very high-profile event. You know, South Africa has significant problems. The most notable one is a lack of economic growth. We've been plodding along now for several years. And each year, especially the political delegation goes to Davos to try and attract investors to South Africa and to promote economic growth. Do you think events like these actually can translate back to a measurable or even an unmeasurable contribution to economic growth?
If you get the capital to flow, it's absolutely a strong correlation. The truth is that I think in the last few years, net capital inflows in South Africa have been weak. I think that narrative is shifting. So if I compare the mood in April last year, just before the results of the elections, as Old Mutual, we happened to be talking to investors in London the week before the election results came out. And people were very skeptical. They really just wanted to know what we thought the outcome was going to be. They weren't particularly interested in talking about investments. And if you wind that video forward to November last year, similar audience, similar gathering in London, completely different mood and completely different levels of interest from the international investor community. So South Africa is very much a investable story right now and one that is credible in the international arena. And so, you know, it's not a universally true thing that's true all the time. It's something that goes in cycles. Right now, we happen to be, I think, at quite a good point in the cycle, despite all the challenges that you've highlighted, that are true. You know, our economic growth at sort of 2%-ish and thereabouts is not good enough, and we need to get it up. And the only thing that's going to get it to rise above that 2% is some further structural policy reform. So I think we all know that. That's a conversation that's taking place. There's a lot happening in the business compact side of things, from B4SA side, to try and help us with the network industries, which will have a multiplier effect and should help us to get to sort of at least 3% growth. But it is going to come down to, we need to own this ourselves and we need to take the necessary action to drive that growth further up, because we really need to get the growth rate up to more like 4%. And that's not going to be an overnight story, but something that we need to aim to do.
Well, at least we need to start accelerating the growth. I went through the agenda today, and it seems like the most important man at Davos will not be in Davos. It will be Donald Trump, and he's going to address the World Economic Forum meeting there, the AGM. And I think most of the water cooler talk would be regarding the possible impact a new Trump administration will have on the world. Have you sensed that there's some expectations, positive or negative, from the Trump administration, from the delegates there?
Well, I think it's too early for me to comment on the delegates, because the formal proceedings start tonight. So the informal interactions I've had today, it is definitely a topic on the agenda and very top of mind for people. I don't think there's necessarily a single view of what's likely to happen. I read a very good geopolitical risk report over the weekend that speaks of essentially a world where it's every man for himself, and the powerful countries being America and China are largely looking inwards at the moment. They're not particularly interested in stepping into global leadership roles. And as a consequence, it really is a case of almost the law of the jungle and everyone looking out for their own interests. That does mean that those who are weaker from a global relative power perspective really are in the slipstreams and have to make the best of it that they can. So I think it's a difficult world to navigate, particularly, I think, for some of the Northern Hemisphere countries. So in some ways, I think the Global South is, in a way, gets ignored and can get on with what they need to do, which is helpful. But it does also mean that that conversation earlier around global capital, the private capital markets is one thing, and that's all fine. I think some of the stuff around the multilateral institutions and stuff could be a bit more difficult in the short term.
Then just lastly, I'm a journalist and I earn my keep in rands. I was in Peru over the holidays, and one of the key takeaways of South America was how expensive it was, or how weak the rand is. Now, Davos is seen as one of the most expensive destinations in the world, especially when the World Economic Forum takes over the small town. Do you find it expensive?
Fortunately, actually, once you get here, the way that the forum is set up, literally as a delegate, you actually almost don't spend a cent. I honestly couldn't tell you, because most of the food, et cetera, is made available by the various functions that you attend. So the cost is not visible. But I can tell you, just having come through Zurich yesterday, that the cost of living in Switzerland is amongst the highest in the world, for sure. It is very, very expensive.
Ons laat daar moet los. Dit was dan Ian Williamson. Hy is die uitvoerende hoof van Old Mutual en hy het met ons gesels uit Davos in Switserland. Theo, paar vonkelfeite oor Davos. Nommer 1 is die hoogste dorp in Europa. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit vandag iewers gelees. En dan lees ek, jy betaal vir 'n bier $60, jy betaal vir 'n slaai amper $100, is 'n geweldige dierplek. En 8 ministers plus die president, ek hoop daar is 'n opbrengs op daai belegging.
Ja, Ryk, ek dink is een van daai goed. Kyk, een ding wat jy wel is, jy moet nou nie dors word op so 'n plek nie, dit kan jou redelike duik in jou beursie bring. Maar ek dink die vertrekpunt is dat is een van die plekke wat ons maar moet wees en my hoop is maar net dat die mense voorbereid is, 'n vorige boodskap oordra en dat ons werklik vir die wêreld wys dat die politieke risiko in Suid-Afrika is heelwat laer en daar's 'n gemeenskaplike doelwit rondom ekonomiese groei, samewerking, doelwitte en dan moet die belegging aantreklik wees. Jy kan nie iets verkoop wat nie aantreklik is nie en vir die belegger is dit maar 'n kwessie van wat is die risiko wat ek neem, wat is die opbrengs wat ek neem en dan daarvolgens 'n besluit maak.
Ja, was jy al by die Wêreldekonomiese Forum in Davos?
Nee, ek was nog nooit daar nie. Ek dink een ding wat ek dink vir my baie, ek dink dis meer gepas vir groot multinasjonale maatskappye en dan vir politieke en beleidshoofde as vir iemand anderster.
Ja, ek was by 'n hele paar, maar nie in Davos nie, in Suid-Afrika en in, ek kan nie eers onthou waar die ander een was nie, ek dink in Kenia, en dit is, ongelooflike gees waar hy heers, en ek dink die ware waarde is die netwerk wat jy, die toegang tot mense, en hooplik kan jy dan 'n netwerk bou, hooplik kan ons span Suid-Afrika daar netwerke bou, wat kan lei tot direkte belegging in Suid-Afrika.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
HomeChoice is 'n baie interessante Suid-Afrikaanse kleinhandelgroep. Sy wortels strek terug tot 1985. En ek dink ons ouer luisteraars sal onthou, dit was daardie katalogus kleinhandelgroep waar jy so dik boekie gekry het en dan kan jy nou van daai produkte deur die katalogus bestel. Daar was ook baie advertensies op televisie waar gewilde produkte bemark is en dan moet jy so 'n inbelsentrum bel om dit te bestel. Vandag verkoop dit steeds 'n uiteenlopende reeks huishoudelike produkte. Dis veral bekend vir sy beddegoed. Nou die groep het pas aangekondig dat dit vanjaar sy aantal vertoonwinkels van 37 tot so wat 60 wil uitbrei. En dit is 'n interessante tendens omdat baie van die produkte wat HomeChoice verkoop baie gewilde aanlyn produkte is. Chris de Wit is die uitvoerende hoof en hy is op die lyn. Chris, baie welkom by die program. Ek kyk nie meer baie televisie nie. Het julle nog van daai advertensies en dan moet jy spring om te bel om nou een van hulle te koop want daar's net 'n beperkte aanbod?
Nee, ons het wegbeweeg van daardie advertensies af oor tyd. Weet, ons is nou gefokus om die produk na die kliënt te neem en dis hoekom ons hierdie ambisie het.
So die besigheid op die oomblik bestaan uit hierdie 37 winkels. Julle het ook 'n groot aanlyn besigheid, maar nou wil julle die fisiese winkels uitbrei. Taamlik aggressief ook, amper verdubbel in 'n jaar. Vertel ons van daai strategie.
Ja, dit is korrek. Ons het gesien na COVID dat ons kliënte 'n groot behoefte het om met ons, ek noem dit die brand, as ook die produk te interak. En beddegoed, veral ons komberse, is ongelooflike gevoel as jy in ons komberse vat. Dit is 'n emotiewe gevoel wat jy kry en niks beter om voor die persoon te staan en daai verskillende produkte te voel en te toets en dan ook goeie dienste lewer. So ons sien dit is 'n groot tendens vir ons. Soos jy gesê het, ons het die ambisie om te gaan na 16 van hierdie vertoon lokaal winkels. Aan die einde van volgende jaar wil ons graag gaan na 100 toe. En ons winkel is 'n bietjie anders as 'n normale winkel. Ons dra nie soveel voorraad nie, so dit is beter vir ons werkskapitaal. Dis 'n vertoonlokaal waar ons ook die digitale elemente kombineer. So ons probeer daai digitaal met fisies kombineer vir ons kliënt.
Maar baie mense gaan vir jou sê, jy kan 'n kombers baie makliker op die internet koop. Hoekom is die fisiese uitbreiding so belangrik in julle strategie? Kan julle nie miskien net groot bemarking gedoen het vir die webblad wat julle het nie?
Dis 'n baie goeie punt. Ons het gesien van die Chinese ouens wat inkom, is nie bang om groot geld te spandeer nie. Dis die een ding. En dan die ander ding, ons beddegoed, dis 'n groot aankoop. Dit is 'n fluweel gevoel as jy vat in ons komberse. En baie mense wat nog nie 'n home choice geken het nie, as hulle eers in die kombers gevat het, dan kom hulle terug vir meer. En ons het gesien dat dit werk regtig goed vir ons. Trading densities, ons doen regtig goed daar. So ons gaan vir die kleiner formaat winkels en ons voel net vir ons is dit beter om die produk na die kliënt te vat as om met die groot klaarmaveld tog te spandeer aanlyn. Ons het nog steeds 'n aanlyn gedeelte, maar ons sien definitief die groei meer daar buite vir die kliënte.
So julle sien groter groei by julle fisiese winkels as aanlyn?
Ja, nee, definitief. Ons is in 'n geslote periode, maar ons resultate kom uit Maart, April. Ons het regtig sterk groei gehad die laaste jaar en ons wil kyk of ons verkope van ons winkels amper kan verdubbel in die volgende 18 na 24 maande. Baie sterk groei daar.
Wat is die demografie van julle tipiese kliënt? En ek vra die vraag uit die konteks uit van baie mense wat verkies om deur die internet hierdie tipe produkte te koop.
Sê, ons kliënt is meer 'n swart middelklas vrou. Sy is omtrent 39 tot 42. Ons het selfs ouer kliënte en wat ons vind van hierdie kliënte in hierdie demografie is ook nie altyd so gemaklik met aanlyn. Hulle het ook dalk nie die nodige data vir dit nie. So hulle is meer gemaklik en hulle is baie in hierdie winkels. Ons vertoon lokaal winkels wat ons nou oopgemaak het. Dis naby groot areas van digte bevolking en hulle is elke dag daar. Hulle stap verby die winkel, hulle is in en uit, hulle koop hulle kos daar en daar's baie aktiwiteit om hierdie winkels. En vir hulle gaan dit ook oor gerieflikheid. Hulle is daar en ons het nou ook jy kan jou produk na die winkel laat kom, nie net na jou huis nie en dit is groot gerief hulle. Ons speel nie en ek sal sê in daai middel tot hoë LSM mark nie. Daar is kliënte, maar ons is groot massa middelmark.
So, waar gaan julle hierdie vertoon lokale of winkels nou oopmaak? Die tradisionele groot winkelsentrums of het julle 'n ander benadering?
Ons is kleiner vertoon lokale, so ons soek tussen 200 en 250 vierkante meter. Ons kyk na malls wat naby groot digte areas is. Byvoorbeeld ons het 3 of 4 in Soweto en ons kan nog seker 4 of 5 oopmaak. Ons het sopas ene oopgemaak in Toyando en dit is gewoonlik in 'n sentrum waar daar baie mense is en goeie sekuriteit en dit is 'n destination, 'n plek waar ons kliënt wil na gaan. Dit is die tipe van areas wat ons na soek. Nie die tradisionele hoofstraat tipe van scenario nie, maar in 'n winkelsentrum.
As jy na die breër bedryf kyk, veral na julle mededingers, ek vermoed dit gaan jou groter of ten minste meubelwinkels wees. Is daar ook 'n aggressiewe fisiese uitbreidingsstrategie by hulle te bespeer?
Ek dink dit hang af van die ouens het dalk 'n bietjie te veel spasie. Van die ouens gaan ook in kleiner areas in en ek dink die groot ding wat die ouens mee sê maar kopkrap is daai oorhoofse voorraad, die kapitaal. So van ons mededingers het ook winkels waar hulle nie al die voorraad hou nie in kleiner winkels. So ek dink daar's 'n bietjie van 'n tendens van die ouens het te groot spasie wat hulle ook wil rasionaliseer. Ek dink die mark bly nog steeds moeilik. Ons kort ekonomiese groei in Suid-Afrika, ons kort werkskepping, daai tipe van goederes. So die mark is taaf, maar ons glo, jy weet, as ons die produk na die kliënt toe vat en 'n goeie diens lewer en hulle ook educate oor die digitale interaksies wat hulle kan hê, byvoorbeeld 'n WhatsApp en so, dan sien ons daai kliënt wat in die winkel is, hy kan dan later op sy foon oop en met ons draak.
Met laastens en vinnig, jy het vroeër gesê jy hou nie baie voorraad in die winkels aan nie. Wat is die rede daarvoor? Want as jy nie 'n voorraad het nie, kan jy nie verkoop nie.
Dis hoekom ons hom noem 'n vertoonlokaal. So sekere gedeelte van voorraad kan die kliënt op dieselfde dag uitstap. Die ander voorraad daar is om na te kyk en te voel en dan koop jy dit en dan hang af waar jy bly, sal jy binne 3 na 5 dae sal jy jou produk hê en ons vind die kliënt is heel gemaklik met dit as hulle weet wanneer dit kom en hulle hoef nie dieselfde dag daarmee uit te stap nie. So dit is hoe ons dit bestuur en dit is ook hoekom ons kleiner winkels kan hê dat jy nie al daai voorraad hoef te dra nie.
So julle gaan lewer dit dan later af.
Ja, ons gaan weer eens oor gerieflikheid. Ons kan dit by jou huis aflewer, ons kan dit naby 'n ander sentrum aflewer of jy kan die click and collect. Jy kan dit in die winkel weer kom kry. Want ons kliënte, ons vind hulle is 2 na 3 keer wat hulle verby daai winkelsentrums per week beweeg.
Chris, dankie vir jou tyd. Dit was Chris de Wit, die uitvoerende hoof van Home Choice.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Pieter Geldenhuys is nou op die lyn. Hy is 'n direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Hy is ook verbonde aan die Da Vinci Sakeskool. Pieter, baie welkom by die program. Hier is 'n bed wat $4,700 kos. Dis net so onder R100,000. En skynbaar kan hierdie bed jou meer gesond maak. hoe op die aarde kan 'n dierbed jou gesond maak?
Nou Rick, ek moet sê ek is nie baie mal oor die prys nie, maar dis 'n baie interessante bed. So jy weet dit is en dan kan natuurlik in jou oortreksel kry wat die selle kan doen, maar dis duurder as jou bed self. Kom ek verduidelik gou waaroor dit gaan. Ons sien al hoe meer en meer in die nuus dat mense sê dat hoe beter jy slaap en hoe meer slaap jy inkry, veral ten minste 7 ure onverstoorde slaap is baie goed vir jou gesondheid. En dit het geweldige impak het op hoe lank jy kan lewe en natuurlik voorkoming van siektes. En daar is hele klomp spekulasie oor wat jy eintlik nou moet doen om hierdie goeie paar ure in te kry. Wat hierdie maatskappy gedoen het, is hulle kyk letterlik na die temperatuur van jou liggaam en hulle het baie keer bepaal. As mense so 5 ure slaap en dan word jy wakker en dan lê jy vir 1 uur of 2 wakker en raak jy weer 2 ure in die slaap, is dit die temperatuurverskille in jou liggaam. En deur dan konstant na jou temperatuur te kyk en die temperatuur van die bed aan te pas, kan hulle jou dan kry dat jy deurslaap en dat jy dus nie wakker word nie. En dit is dus 'n internet van dinge bed wat nie net na jou liggaamstemperatuur kyk nie, maar ook dan die temperatuur van die bed verander om jou dan meer langer in die slaap te hou. En hulle doen dit deur water, deur dun pypies, deur die bed te druk en om dan 'n sekere temperatuur te gee wat die bed dan afkoel of verwarm afhangende van die tipe slaap waarin jy is.
Ek dink as iemand wat ook nou al 'n bietjie aan insomnia gelei het en ek wens dit vir geen persoon toe nie, is dit nie die bed wat jou wakker hou nie, dis jou kop wat jou wakker hou. So dit gaan interessant wees om te sien of die ding stres kan beheer.
Wel, Rick, dit is maar, ek dink dit is een van vele tegnologieë. Die een is om na jou liggaamstemperatuur te kyk. Daar sprake daarvan dat jy moet oefen of stort voor die aand om dan chemikalieë wat jy natuurlik in jou liggaam vrystel te optimaliseer. Ander mense praat daarvan om nie vloeistof te drink of te eet 'n paar ure voor jy slaap nie. So, daar's geweldig baie metodieke, maar hier is een van die, maar ek dink teen die prys wat teen hierdie bed verkoop, sal ek my eers 'n paar van die ander moet uitprobeer.
Dan nog 'n interessante storie en ek is altyd vir my ongelooflik hoe tegnologie besig is om mediese oplossings te kry of oplossings te kry vir mediese probleme en Solid Vision het nou 'n bril bekend gestel wat tegnologie gebruik wat basies kom van 'n vlieg se oog af en hierdie bril kan jou help om driedimensioneel te sien vir alles daar nou as jy nou 'n gesigsprobleem het of 'n gesigprobleem het. Ongelooflike tegnologie, hoe werk dit?
Kyk, ons brein het, moenie my vra presies hoe dit werk nie, maar klaarblyklik het ons brein 'n proses wat ons stereopsis genoem het, en blykbaar is dit die Engelse sowel as die Afrikaanse vertaling, en dit stel ons in staat om dan driedimensioneel die wêreld te ervaar. En mense wat makulêre degenerasie het, dui dat sekere dele van hulle oë nie meer optimaal werk nie, veral die pupil, en sekere areas word uitgeblok. Wat hierdie bril dan doen, hy het een kamera wat kyk hoe jou oë beweeg en dan het hy 'n kamera wat alles omneem buite hom. En dan vat hy alles wat hy opneem van sy kameras wat na buite kyk en herposisioneer die beelde en optimaliseer dit binne in jou pupil sodat jy dan dieselfde driedimensionele prentjie kan kry soos wat jy normaalweg dit sou kry. So dit verander die beeld wat jou oog sou sien, maar hy doen dit op so 'n manier dat dit dan stereopsis kan optimaliseer. So deur die kamera wat na jou oog na jou pupil kyk, dan gebruik, kan hulle agterkom wat jy nie reg kry in terme van jou natuurlike oogbeweging nie en dan gee hulle addisionele beelde via die bril vir jou wat dit dan kan doen. So dit is veelvuldige lense, dieselfde soos die veelvuldige lense wat 'n vlieg sou hê en hierdie veelvuldige lense projekteer dan 'n beeld op die oorblywende deel van die oog wat nog goed werk en dit stel jou dan in staat om dan amper die regte beeld te sien wat jy normaalweg sou sien. So geweldige interessante tegnologie.
Absoluut. En dan laastens, weet daar word baie robotte gebruik in vervaardiging. Maar dan is dit nou robotte wat een taak het. Hy moet miskien een skroefie inskroef in 'n selfoon byvoorbeeld, maar Apple het nou 'n ander benadering. Hulle gebruik nou 'n robot wat lyk soos 'n mens en kan rondloop in 'n fabriek en verskillende take verrig wat 'n bietjie van 'n ander benadering is. Vertel ons van hierdie robotte.
Okay, ons ek dink van die luisteraars kon al gesien het wat die Tesla robot doen. Hulle noem dit in Engels 'n humanoid en die beste vertaling wat ek het is 'n mensagtige robot. Maar wat hierdie robotte kan doen is dit het dieselfde grade van vryheid, baie dieselfde as wat ons as mens het. Nou die meeste van die robotte kan miskien 3 of 4 verskillende grade van vryheid het, soos jy het genoem het, waar ons robotte tradisioneel gekry het binne in aanlegte wat karre maak, en die Tesla robot het 22 grade van vryheid, wat natuurlik die buigbaarheid van die hande van hierdie robot dan daarboots. Nou, die Tesla ene 22 grade, tradisioneel was het 12 of 13, so ons het amper een verdubbeling daarvan. Die artikel oor hierdie nuwe robotte wat gebruik gaan word om karre en selfone te maak in China, kon ek nie baie data opkry in terme van hulle grade van vryheid nie, maar dit dui daarop dat hierdie mensagtige robotte baie naby kom om sekere delikate take te doen wat in die verlede net deur menslike hande gedoen kan word. En dit het natuurlik groot impak, veral as ons kyk na mense wat in kernkragstasies moet werk of in gevaarlike situasies moet ingaan. So ek wil dit nie hardop sê nie, maar ons gaan mensagtige robotte in ons toekoms hê, dieselfde as wat ons in wetenskap fiksie gesien het in die verlede, as gevolg van hierdie veelvuldige grade van vryheid wat hierdie mensagtige robot het.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Sakeliga het einde verlede jaar met regstappe teen die reguleringsowerheid vir eiendomspraktisyns en die ministers van behuising, water en sanitasie en handel, nywerheid en mededinging begin. En dit hou verband met die owerheid se skynbare vereiste dat eiendomspraktisyns soos eiendomsagente 'n geldige bemagtigingssertifikaat moet hê voor die owerheid 'n getroulikheidssertifikaat aan hulle sal uitreik. Nou dit is van al van belang op eiendomsagente wat na skynbaar omtrent 50,000 geregistreerde eiendomsagente in Suid-Afrika. Nou getrouheidssertifikate is beter in Engels bekend as Fidelity Fund Certificates en hierdie eiendomspraktisyns het dit nodig om sake te doen in Suid-Afrika. Piet Leroux is die hoof van Sakeliga. Piet, baie welkom by die program. Hierdie is 'n ingewikkelde saak en dit het 'n lang aanloop en die reguleringsowerheid het tot die afgelope jaar ook 'n hele paar keer van deentjie verander. Maar wat is die situasie nou tot en met wat julle die hofstukke ingedien het? Kan jy net vir ons skets presies wat is die kwessies waaroor julle bekommerd is?
Ja, Rek, dankie. Nadat ons verlede jaar een aantal ander organisaties en ons ook, ons het uitdruklik baie uit breedvoerige rechtsreglemente teen die PPRA gerig, het die PPRA gelukkig gestop met hulle praktyk om getrouheidsfondssertifikate te weerhou. Nou, hulle het tevore gesinspeel daarop dat hulle dit sou doen, maar uiteindelik verlede jaar het hulle dit begin weerhou en dit het dit onwettig gemaak vir besighede om hulle sake te doen en dit was eksistensiële bedreiging vir 'n hele aantal besighede. Die PPRA het 'n vlak 8 minimum vereis om vir jou getrouheidsfondssertifikaat te gee, vlak 8 BEE sertifikaat. Nou ons kon dit teenstaan en hulle het dit teruggetrek en teruggekabbel stil, maar die probleem is dat die onderliggende wetgewing, die wet op eiendomspraktisyns van 2022, nog steeds in plek is en dit is die Trojaanse perd. Daar's twee belangrike klausules in daardie wet. Die eerste is dat het die definisie van eiendomspraktisyn uitgebrei het, waar het voorheen gegaan het oor eiendomsagente wat trustgelde in goeie sorg moet hou. Dit was een van die doelwitte van die wet. Het die eiendomspraktisynswet van 2022, waar die ou wet vervang het, uitgebrei. Nou is daar 12 kategorieë, insluitende eiendomsontwikkelaars, verhuurders, bestuursagente, verbandmakelaars, en hulle allemaal is nou skielik eiendomspraktisyns. En hulle allemaal moet nou skielik getrouheidsfondssertifikaat hê. Dit is die een problematiese deel van die wet, dit brei dit te ver uit, buite wat 'n geldige staats- of regeringsoogmerk is. En die tweede problematiese aspek is artikel 50AX van daardie wet, wat sê jy moet 'n BEE-sertifikaat indien om 'n getrouheidsfondssertifikaat te kry. Nou, die wet sê nie wat die vlak van die sertifikaat moet wees nie, maar dit sê jy moet 'n sertifikaat indien. En ons sê dit is nie 'n geldige regeringsoogmerk nie, want die hantering van trustgelde en die hantering is wat vir 'n getrouheidsfondssertifikaat en om besigheid doen in die eiendomsbedryf het niks mekaar te doen nie, en ons kan nie die twee goed koppel nie, ons kan nie dit toelaat nie. So daarom gaan ons hof toe om die wet te verander, sodat die onderliggende probleem uitgestryk kan word in die industrie.
Kyk, baie besighede kan vir jou sê, dit is vereiste om sake te doen in Suid-Afrika om 'n bemagtigingssertifikaat te hê, want dit word altyd aangevra deur ander maatskappye omdat dit tel teenoor hulle bemagtigings aankope punte. So is die feit dat jy 'n sertifikaat moet hê 'n probleem of is dit die feit dat jy 'n minimum bemagtigingsvlak moet hê?
Beide is problematies en die een lei tot die ander. As ons toelaat dat dat die sertifikaat die vereiste word, dan is die minimum vlak net 'n eentjie in die pad af. Dit is die uitdruklike strategie in baie van die staat se strategiese dokumente. Jy sien dit met die finansiële strategie van die Financial Sector Transformation Council. Jy sien dit in die SAPRA, South African Health Products Regulatory Authority se strategie en konsepbeleide. So dis belangrik om die bron van die probleem te takel reik en dit is die daardie vereiste van die sertifikaat self. Nou dit is waar wat jy sê dat baie besighede in Suid-Afrika kies om deel te neem aan BEE want dit word as deel van die verskaffingsketting gevra, hulle groot aankopers stel dit as 'n vereiste plaas druk op hulle, maar daar's baie besighede in Suid-Afrika wat sonder BEE sake doen, wat nie hieraan deelneem nie. En BEE is nie 'n verpligting in Nederland nie. Dit is, jy weet, hier en daar 'n verpligting, maar oor die algemeen is dit nie 'n verpligting nie. Mense kan nog steeds kies om dit nie te doen nie. Hulle weeg dan maar net die kostes daarvan op. Wat ons hiermee te doen het, is 'n absolute vereiste om ekonomies aktief te wees in 'n sektor, moet jy 'n BEE sertifikaat hê. En dit is 'n verskriklik gevaarlike beginsel en ons moet hom takel voordat hy gevestig raak.
Dan daar is ook onlangs 'n saak verwys howe toe oor die sektorale bemagtigingsteikens wetgewing. Dit is Norton Rose Fulbright, 'n prokureursgroep wat dit nou hof toe geneem het, konstitusionele hof toe oor ek weet nie eens of dit konstitusionele hof toe gevat het nie, maar ek weet daar's 'n konstitusionele element daaraan betrokke. Maar en dit gaan ook 'n presedentsettende hofsaak wees in Suid-Afrika. Maar hoe hou die sektorale bemagtigingsmagte van die minister watter rol speel dit in hierdie sektor, die eiendomsektor?
Ja, baie van die sektore, soos hulle nou gedefinieer is destyds onder Ibrahim Patel en Rob Davies, leef nou natuurlijk nog voort onder minister Park Stel. En die sektorkodes is gewoonlik die wat dan nou een of ander minimum vereiste of teikens in die industrie vasstel. Nou, destyds was die veronderstelling dat hierdie vrywillige teikens is, dat dit gebruik word om die punte te bereken. En in hierdie geval is Norton Rose en van die ander groot regsfirmas natuurlik wesentlik benadeel, want hulle het gekies om aan die sektorkodes te voldoen en kom ons noem dit die BEE-spel te speel en die minister se arbitraire verandering van die teikens wat nou regtig grof is, maak dit hierdie ouens baie baie vlakke val en op risiko is om baie besigheid te verloor en sluitende staatsbesigheid. So ek dink dit maak nogal 'n groot verskil aan die inkomste wat hierdie besighede kan verdien. En so die goed hou verband, maar in hierdie geval val ons die wet aan in die eiendomsbedryf. Die kodes is ook 'n probleem, maar die wet is die gaan dink ons die beste opbrengs om te takel hier kry. Ons hou die regspraktisynskode ook in gedagte. Ons is besig om te konsulteer en moontlik maak ons 'n aankondiging in die komende weke of maande daaroor ook.
Piet, dankie vir jou tyd. Dit was Piet Leroux, hy is hoof van Sake Liga. Theo, net vir ons groet, daar's ten minste twee sake oor bemagtiging in die howe. Ek dink as ons net klarigheid kan kry wat die reëls is en dan dat daai reëls onveranderd bly, gaan dit ook 'n baie groot positiewe ding wees vir ons, want op die oomblik lyk dit asof die reëls so deur die jaar en deur administrasie baie vinnig gaan verander.
Ryk, die vertrekpunt is vir sake mense is sekerheid. Sekerheid op wat gebaseer is op ekonomiese groei, ekonomiese uitbreiding, maar ook om meer mense deel van die ekonomie te maak. Ek dink van 'n morele punt af kan 'n mens nie wegargumenteer dat ons het meer mense inklusief nodig in die Suid-Afrikaanse ekonomie, in die vervaardigingssektore, in die toevoerkettings. Ons moet eenvoudig meer mense deel daarvan maak, maar dit moet nie huidige sake tot so mate knelter dat ekonomiese groei nie slag bly nie.
Theo, dankie vir jou tyd. Dit was Theo Forsterhuis van Galileo Capital en daarmee moet ons groet vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.